Salam faenina amby efapolo. Ho an'ny mpitarika, nataon'ny taranak'akora araka ny fihiran'ny ankizy vavy. Hira. Fialofana sero antsika Andriamanitra. Mpanampy mora azo amin'ny fotoam-pahoriana izy. Ko tsy atahotra isika na miova aza ny tany, na miovitrovitra aza ny tendrombohitra ka menjerany afovoan'ny ranomasimbe, na misamboara voara sy mandroatra aza ny ranomasina, ary na miovitrovitra noho ny fanonjany aza ny tendrombohitra. Mampifala ny tanànan'Andriamanitra ireo sakelidrano mankamireny rano iray. Eny, mampifaly an'ilay tranolay be voninahitra sy masina indrindra, izay ihan'ny avo indrindra. Eo afovoan'ilay tanàn'Andriamanitra ka tsy ho voahozongozona izy io. Amonjy azy Andriamanitra raha vao tonga ny maraina. Ny savorovoro ireo firenena ary ny ozongozona ny fanjakana. Nampanakoako ny feony izy ka nitsonika ny tany. Momba antsika Jehovah tompon'ny tafika. Tendrombohitra fandosiry antsika ilay Andriamanitra Jakoba. Avianareo hijery ny asan'i Jehovah. Manao zava-mahagaga eto an-tany izy. Mampitsahatrady hatrany amin'ny faran'ny tany izy. Tapatapahany tsipika ary potipotehany lefina. Dorany ny kalesinady. Milefery ianareo ary eo ko fantatrareo fa zano Andriamanitra. Isandratra eo amin'ireo firenena ary isandratra eran-tany. Momba antsika Jehovah tompon'ny tafika. Tendrombohitra fandosirantsika ilay Andriamanitra Jakoba.